BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode 3.
Gawat Belendung, kita harus menemukan Bagus Berapi secepatnya.
Ya, sebaiknya kita berpisah, Denmas.
Benar, aku ambil jalan ke kiri, kamu ke kanan.
Ya, baik Denmas, baik. Ya.
Awas kamu, jangan sakiti bocah ini. Berani kamu menyentuhnya, kamu akan berhadapan dengan aku, Nyi Merbabu. Ayo, Ki Merapi, laki-laki gombal. Kalau memang berani, susul aku ke lereng Merbabu.
Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia.
Kita habisi saja mereka berdua. Aku tidak sabar lagi.
Baik, aku juga tidak gentar melawan cecunguk-cecunguk seperti ini. Ayo, keluarkan senjatamu. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Lawan kami. Yo, ayo. Mereka melawan. Tangkap dua orang ini. Ayo.
Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S. Tijab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Haryoko.
Asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Semua kembali pada Sang Pencipta.
Sudah satu bulan penuh, Joko Umayyah mandi berendam di sendang Parang Wedang. Dan rupanya, air sendang itu memang sangat ampuh, karena terbukti bekas luka-luka di tubuh Joko Umayyah akibat hembusan Wedus Gembel sekarang sudah bersih kembali. Demikian pula rambutnya sudah mulai tumbuh. Pasti sebulan lagi, rambut itu sudah lebat, dan Joko Umayyah akan kembali tampan seperti dulu kala. Ketampanan yang membuat Denayu Puspaningrum tergila-gila.
Wah, benar. Benar-benar ampuh air sendang Parang Wedang ini. Lihat saja, Umaya. Lukamu sudah sembuh. Bahkan bekas-bekasnya sudah tidak ada lagi.
Rambutnya juga sudah tumbuh dengan lebat, Kang Sono. Wah, anakmu ini nanti akan menjadi tampan sekali.
Tampan apa, Bu? Orang desa mana ada yang tampan? Tapi, iya, memang sekarang sudah terbukti bahwa saran dari Ibu Sri Nonong memang benar. Bahwa sendang ini memang mempunyai kekuatan yang hebat. Punya daya gaib yang bisa menyembuhkan. Jangan-jangan penyakit yang lain juga bisa sembuh jika mandi berendam di sini, ya?
Ya, bisa saja begitu. Karena keajaiban sebuah sendang seperti ini pasti mempunyai berbagai macam keistimewaan. Bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Anu, Umayyah.
Iya, ada apa ya?
Sekarang kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Lawang rumah ayah sudah habis dibakar warga desa.
Iya, saya benar-benar tidak menyangka orang-orang desa akan sejahat itu, sekejam itu.
Tapi sebenarnya ayah dan ibu tidak usah khawatir. Kecuali ayah masih tetap ingin bertahan tinggal di Parang Tritis.
Kalau tidak tinggal di sini, lalu kami harus tinggal di mana, Umayya? Di kota Raja Mataram kami tidak punya kenalan, tidak punya hubungan apa-apa. Apa kami mau tinggal di kolong jembatan atau di pinggiran jalan seperti para pengemis itu?
Wah, ayah Sonarjo ini bagaimana? Lah, ayah kan punya anak, Joko Umayya. Sekarang saya sudah menjadi seorang bekel, ayah. Seorang prajurit Mataram kepercayaan Gusti Pati. Ayah Sonarjo tidak perlu khawatir. Sudah, begini saja. Ayah dan Ibu Sri Nonong ikut saja saya ke Mataram. Kita bergabung. Kita tinggal di satu rumah. Kita tidak perlu terpisah-pisah lagi. Bagaimana? Ayah Sonarjo setuju? Dan Ibu bagaimana?
Ya, kalau saya setuju sekali. Justru itu yang ayah harapkan, Umayya. Kalau memang kamu tidak keberatan, ya ayah ikut kamu saja ke Mataram. Juga ibumu yang cantik jelita ini.
Tapi anu, Umayya, itu bisa kami lakukan jika tidak mengganggumu. Maksudku, tidak mengganggu perasaanmu. Tidak mengusik masalah-masalah pribadimu.
Saya tidak punya ganjalan perasaan apa-apa kok, Ibu. Pokoknya selama Gusti Patih Joyo Suponto mengizinkan, iya, tidak akan ada masalah apa-apa lagi. Baiklah, sekarang juga kalau memang ayah Sonarjo dan ibu Sri Nonong sudah siap, kita tinggalkan Parang Tritis. Kita berangkat sama-sama menuju kota Raja Mataram.
Sementara itu, Blendung membawa Jatmiko istirahat di tepian sawah. Gerobak kuda diparkir tak jauh dari jalanan. Sementara mereka berdua duduk di atas bongkahan batu yang banyak bergelimpangan di sekitar tempat itu. Jatmiko menanyakan tentang apa yang dialami Blendung selama Gunung Merapi meletus dengan hebat.
Iya. Sama halnya dengan Denmas Jatmiko ya. Saya juga selamat, tapi saya juga sempat pingsan loh, Den.
Pingsan bagaimana?
Oleh saya dikejar-kejar sama wedhus gembel kok. Saking capeknya, akhirnya saya jatuh ke pinggiran sawah. Dan wedhus gembelnya pergi terbawa angin. Saya selamat, tapi saya hampir saja kehabisan napas. Ngos-ngosan. Wah, napas saya seperti mau putus ya, Den, Mas. Aduh, saya tidak ingat apa-apa lagi.
Terus? Bagaimana kamu sekarang bisa menjadi tukang gerobak kuda begini? Punya siapa gerobak ini?
Ya itu. Gerobak ini punya majikan saya, Den Mas. Majikan saya itulah yang menolong saya pada saat saya pingsan di tepian sawah. Lalu dia membawa saya pulang ke rumahnya, Den. Dan setelah saya sadar, ya itu, saya diberi makan. Disuruh istirahat berapa ya? Oh ya, dua hari. Dan setelah kesehatan saya pulih, baru saya diangkat menjadi pegawainya. Begitu, Den. Tugas saya sehari-hari ya ke pasar Serumbung, mengantarkan barang-barang dagangan, dan mengambil uang jika sudah siang hari. Itu, Den.
Majikanmu itu laki-laki atau perempuan, Blendung?
Perempuan, Den, Mas.
Wah, hati-hati, Blendung.
Hah?
Jangan-jangan nanti kamu kepelet sama dia, loh.
Alah. Tidak mungkin saya kepelet, Den Mas. Lawang majikan saya itu sudah setengah tua kok. Giginya saja yang di bagian depan sudah itu, pada ompong. Ada yang ompong maksud saya.
Itu kan tidak menjadikan alasan. Kalau memang kalian berdua punya jodoh, apa saja bisa terjadi, Blendung?
Alah, tidak mungkin, Den Mas. Tidak mungkin.
Loh, kok tidak mungkin bagaimana? Loh, wong namanya laki-laki sama perempuan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dibayangkan.
Oh ya?
Tapi aku kira kalau memang dia tidak punya suami, sementara kamu juga tidak punya istri, sebaiknya kalian menikah saja, Blendung.
Loh. Tidak, Den, Mas. Bagaimana saya bisa menikah sama perempuan setengah tua seperti itu, Den? Tidak. Dia itu ya bukan perempuan sembarangan. Dia itu jawara, pendekar. Galaknya bukan main, Den. Saya takut sama dia, Den. Iya, kalau dia marah, batu sebesar kambing itu dipecah-pecahkan, dipukul-pukul sampai hancur. Iya, Den. Lah nanti kalau dia marah sama saya, terus kepala saya yang hancur, bagaimana? Ayo. Oh,
jadi dia pendekar ya?
Oh, pendekar.
Jago ilmu kanuragan begitu.
Iya.
Ilmunya banyak.
Walah, ilmunya tinggi, Den Mas. Tinggi. Dia bisa melompati sebatang pohon. Iya. Dia bisa melompat dan naik ke atas bubungan rumah, lalu turun, dan tidak mengalami cedera apapun. Badannya utuh. Hebat ya, Den. Hebat sekali. Nanti kalau ada waktu, Den Mas akan saya perkenalkan ya.
Namanya siapa majikanmu itu?
Namanya... namanya Anu, Den. Anu, namanya Nyi Windu Sengoro.
Belendung pamit, mau segera pulang karena takut pada majikannya. Jatmiko juga lalu bergegas menghampiri kudanya yang ditambatkan di bawah pohon.
Monggo, Den Mas, monggo. Saya takut kalau sampai terlambat pulang. Soalnya majikan saya ini galaknya bukan main. Anu, seperti seekor singa perempuan yang lapar.
Iya, Belendung. Hati-hati di jalan.
Iya, iya.
Joko Umaya sudah tiba di rumah kediamannya di Kota Raja Mataram. Dia minta segera disiapkan makan malam bersama dua orang adiknya. Seorang abdi perempuan melayaninya.
Kalian pergi kemana saja selama aku tidak di rumah?
Kami tidak pergi kemana-mana, Kang. Kami takut, soalnya kami tidak paham suasana di daerah sini. Belum banyak yang dikenal orangnya.
Iya, Kang. Nanti salah-salah kami diculik. Karena katanya di Mataram banyak sekali penculik yang minta tebusan uang. Apa benar begitu, Kang?
Iya. Mungkin juga ada penculik di Mataram. Tapi mereka tidak akan berani mendekati kalian. Karena mereka tahu siapa kalian. Oh ya, tadi Ayah Sonerjo dan Ibu Sri Nonong kemana ya?
Kata Bibi tadi, Ayah Sonerjo dan Ibu pergi keluar lewat jalan belakang, Kang.
Sepertinya mereka ada yang dicari, Kang. Apalagi Ibu Sri Nonong, kelihatannya mukanya masam sekali, cemberut.
Oh ya sudah, kalian teruskan makannya sampai kenyang ya. Supaya nanti malam kalian tidak perlu makan lagi, ya?
Iya, Kang.
Joko Umaya segera masuk ke ruangan biliknya dan duduk di depan cermin yang besar. Dia tersenyum, mengagumi wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang gagah. Memang, wajahnya sekarang sudah kembali bersih, dan rambutnya pun sudah tumbuh dengan lebat serta ikal. Pasti Den Ayu Puspaningrum nanti akan tergila-gila padaku. Demikian pikir Joko Umaya. Sementara itu, Sri Nonong sudah tidak tahan lagi. Manusia setengah siluman itu merasa haus dan lapar. Dia ingin makan. Dia ingin perutnya diisi. Dia ingin mereguk darah binatang yang masih segar. Karena itu, diam-diam dia mengintai seekor anak sapi yang sepertinya baru berusia beberapa bulan. tubuhnya gemuk. Dan dia menginginkan binatang yang masih lemah itu. Dia berdiri merunduk di dekat pagar halaman rumah seorang warga kota Mataram. Dia tidak tahu ada sebuah bayangan mengendap menghampirinya.
Shh. Apa yang kamu lakukan di sini, Sri?
Kaget aku. Kamu ya, Kang Sono. Bikin aku terkejut saja. Itu loh, ada banyak sekali makanan yang lezat di sana. Lapar dan haus, Kang. Aku sudah tidak tahan lagi.
Jangan, Sri. Jangan terburu-buru begitu. Nanti kalau sampai ketahuan warga Mataram, celaka kita. Rumah Joko Umaya bisa digerbek. Sudahlah, ayo kita pulang.
Tapi Kang Sono, aku lapar sekali. Perutku kosong. Aku bisa masuk angin nanti.
Sudahlah. Nanti aku minta saja sama Joko Umaya. Pasti dia punya simpanan beberapa ekor binatang yang bisa kita nikmati bersama. Sudahlah, jangan dipaksakan seperti itu.
Wah, sayang sekali. Aku sudah lapar. Incaranku dari tadi, Kang. Lihat, Kang Sono. Oh, anak sapi itu gemuk sekali ya. Gemuk dan lucu.
Sudah.
Kalau digigit lehernya, darahnya pasti akan merembus keluar. Dan rasanya, aduh, pasti segar sekali, kan? Segar dan manis.
Sri, sudahlah. Kamu ini macam-macam saja. Bahaya, tahu. Ini bukan daerah kita. Ini bukan Parangtritis. Sedangkan di Parangtritis saja kita sudah kehilangan sebuah rumah karena dibakar sama warga desa. Sudah, Sri. Tahan sebentar. Tahan, ya.
Iya, Kang Sono. Iya, aku akan berusaha menahan. Tapi, aduh, lapar bukan main.
Tahan saja.
Sono Rejo dan istrinya bergegas meninggalkan halaman belakang rumah warga kota Mataram. Sri Nonong tampak kesal, tapi memang berbahaya untuk membuat gempar warga kota yang sedang istirahat. Baru saja mereka berdua melewati kelokan jalan, mendadak bermunculan beberapa sosok manusia yang ternyata adalah prajurit ronda. Salah seorang langsung menghampiri Kisono Rejo.
Hei, berhenti! Kalian siapa malam-malam begini masih keluyuran?
Kami tidak punya urusan dengan kalian. Hei, kami ini prajurit Mataram. Kami sedang menjalankan tugas jaga. Dan kami berhak menanyakan segala sesuatu yang kami anggap perlu. Tahu?
Kurang ajar kalian ya. Kalian harus ikut kami sekarang juga. Ayo.
Ikut kalian kemana?
Ke pos penjagaan. Iya. Kalian harus diperiksa.
Jadi, kami dicurigai.
Gelagat kalian berdua memang mencurigakan. Kalian orang mana, ha? Orang mana?
Mau apa kalian tanya-tanya? Kalian prajurit jaga. Laksanakan saja tugas kalian.
Kurang ajar kau. Hei, kau ini siapa berani-beraninya memberi nasihat kami, ha? Ayo, cepat. Kalian berdua harus diperiksa. Ikut kami, ayo.
Untuk apa kami harus menurut pada kalian?
Baiklah, sekedar kalian tahu, bapak ini adalah orang tua dari Joko Umaya. Kalian kenal siapa Joko Umaya?
Aku tidak percaya. Mana mungkin tuanku bekal punya orang tua seperti ini, ya? Jangan berusaha mengelabui kami. Nanti kalian berdua akan lebih celaka lagi. Mengerti?
Kalian ini orang macam apa? Dasar manusia busuk. Ayo, Kang. Kita habisi saja mereka berdua. Aku tidak sabar lagi.
Baik. Aku juga tidak gentar melawan cecunguk-cecunguk seperti ini. Ayo, keluarkan senjatamu. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Lawan kami. Ayo,
mereka melawan. Tangkap dia orang ini. Ayo.
Songorejo dan Sri Nonung terpaksa memberikan perlawanan. Mereka sama sekali tidak menduga ada banyak prajurit Mataram yang berjaga-jaga. Dalam waktu sekejap, tempat itu sudah menjadi ajang pertarungan yang sengit. Kisonorejo dan Sri Nonung berusaha menyelamatkan diri karena jumlah musuhnya semakin banyak.
Mungkin benar, mereka masih punya hubungan famili dengan Ki Bekel Joko Umayah.
Jelas, mereka berdua masuk ke rumah Ki Bekel.
Nah, terus bagaimana? Kita lapor ke Gusti Pati.
Ah, jangan dulu. Jangan terburu-buru. Besok pagi kita lapor saja langsung kepada Ki Bekel.
Oh, iya.
Kita tanya apa ada sanak keluarganya yang baru datang dari kampung halaman. Lalu kita ceritakan apa yang baru saja terjadi.
Ya, ayo, Kang.
Ayo.
Lihatlah pelangi.
Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-11 serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode 3. Kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Cat Niko, Lek Kino sebagai Blendung, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umayah, Margaret sebagai Sri Nonong, Niko Septiawan sebagai Joko Suratman, Marsya Nada sebagai Centing Manis, dibantu oleh Aris dan Asari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Asmara di tengah bencana. Manusia asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Kembali pada Sang Pencipta.